Конституцията на царството, проповедта на планината, искам да спра вашето внимание на един текст, който е част от тая проповед на планината. Матея 6 глава от 19 до 24 стихове, със сигурност много ги знаят, може би и наизуст. Дали ще кажем нещо ново, нямам никаква идея. Дали ще чуем това, което сме чували и преди, също нямам никаква идея, но знам, че ще си припомним. И хубаво е да го правим, особено когато се спираме и говорим върху Божието Слово. Мисля, че това е най-прекрасното нещо да стоим на Неговото Слово. Така че Матея 6 глава, 19 до 24 стихове, именно: недейте се събира съкровища на земята, дето молец и ръжда ги изяжда, и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето молец и ръжда не ги изяжда, и дето крадци не подкопават, нито крадат. Защото дето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото, и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Проче, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Амин на Божието Слово. Като малък, като дете, винаги съм се чудил какъв е той мамон. За дявола бях чувал, за сатана бях чувал, за демони бях чувал, но мамон някакси странно ми звучеше. И естествено, с времето, нали, така или иначе растеш, асимилираш, научаваш много неща. И едно нещо разбрах, че мамона е нещо страшно. Не трябва да го доближаваме, не трябва по никакъв начин да го предизвикваме и трябва да стоим при този господар, който винаги показва любов към нас, а не при оня, който винаги може да ни отнеме. Този текст съдържа някои от най-революционните поучения на нашия Господ и естествено някои от най-често пък пренебрегваните също. Всеки човек притежава едно или друго, което той смята за свое съкровище. Всички имаме ценности, много от нас имат по себе си или в домовете си злато, имат, да речем, определен вид валута, имат нещо, което са си дигнали, много от нас са си казали за черни дни, много от нас просто имат някаква сигурност в, да речем, някакъв имот, в нещо, което така или иначе с годините са постигнали и в крайна сметка, нека да кажем, няма нищо лошо, но въпросът е друг. Душата избира най-ценното и ние сме склонни да го приемаме за свое. Имаме ценни притежания. Да речем, някой има скъп часовник. Да речем, някой има скъпа кола, има скъпо жилище, има вила на морето, апартамент на планината. Нали, има хора с такива притежания, но какво време и каква част от себе си всъщност можем да кажем, че им отдаваме? Дали ги имаме просто защото да, Господ е благоволил, благословил ни е с това притежание и както казах и преди малко, няма нищо лошо или просто слугуваме на всички тия притежания. Защото съм виждал хора, да речем, с скъп часовник и като че ли ръката му е винаги някакси по-особено прибрана, защото той знае какво е инвестирал и в един момент, просто без да иска, той го е направил част от той е наречен мамона в последния стих. Промисълът на Христос тук е не да ни лиши от нашите съкровища или от всички тия притежания, а да ни опъти. И това искам да се припомним и днес. Да ни опъти как да ги избираме, как да ги третираме в живота си, как да ги използваме, защото това е важно. Не е лошо човек да притежава, пожелавам го на всеки. Нека всеки да е благословен, да има много, но нека да знаем как да ги ползваме. Защото просто във връзка с цялото това слово, което се подготвях за днес, днес видях един човек, който, айде да го кажем, в Сливен, някога известна личност, притежаващ много средства, притежаващ какви ли не много неща, говоря за времето. Един от уния известните, да речем, спортисти, сливенски спортисти, които притежаваха много, които бяха много успешни, а днес просто живеят на доизживяване или съществуват на доизживяване. Видях го просто с очите си и казвам, как може точно мамона да съсипе една човешка личност, когато не знаем как да използваме това, което имаме. Човек, който е чул за Господа, човек, който е бил изцеляван от Господа, свръхестествено изцеление е получавал от Господа и в следващия момент просто всички уния притежания са го свлекли толкова ниско, че не знам, може би по-голяма част от тук хората са много над неговото ниво в момента. За съжаление, това ми беше един много ярък пример. Просто го видях днес по улицата, докато се прибирах към къщи. В стихове от 19 до 21 Исус е противопоставен на всички човешки опити за обезпечаване на финансово осигурено бъдеще. Когато казва, не дейте се събира съкровища на земята, Исус всъщност иска да изтъкне, че в материалните неща няма абсолютно никаква сигурност. Всички материални съкровища на земята могат да бъдат или разрушени от природните елементи, молец или ръжда, четем в текста, или откраднати. Исус казва, че единствените вложения, които няма опасност да бъдат загубени, са всъщност съкровищата на небето. Тази радикална финансова политика се опира на един основен принцип, според който там, където е съкровището ти, там е и сърцето ти. Ако парите ти са скрити в сейф, то и сърцето ти и желанията ти са също в този сейф. Ако съкровищата ти са положени в небето, то и интересите ти са насочени към небето. Това твърдение ни кара да се запитаме дали думите на Исус трябва да се разбират в буквален смисъл. Ако приемем, че това е така, тогава се изправяме пред въпроса какво ще правим с нашите земни притежания или богатства. Ако откажем да го приемем, тогава трябва да се запитаме какво пък да правим с нашата Библия. Да речем, че приемаме всички уния благословения, да речем, че приемаме всички уния притежания, а в Словото се казва не се събирайте съкровища на земята, а на небето. Значи ли, че Библията с Божиите благословения се противоречи? В никой случай нямаме как да окажем това нещо. В абсолютно никой случай няма противоречие. Сериозно предупреждение да не превръщаме в свои съкровища видимите преходните неща и да не възлагаме щастието си на тях. Въпрос на мъдрост е да си събираме съкровище сред небесните съкровища. Да вложим цялото си усърдие и прилежност да си осигурим чрез Исус Христос вечен живот и да възлагаме на това наше щастие, а на всичко тук на земята да гледаме с свято презрение. Можем да сложим своето щастие в небето. Ако сме наистина посветени на Христос, по принцип в четвъртък идват такива хора основно в Божия дом, нали? Ако в неделя идват повече хора, четвъртък можем да кажем, да, тук са тия, които са верни, нали? Искат да растат, искат да продължават напред, така с по-добри темпове, да израстват в Божието Слово, да се наслаждават на присъствието на Господа. Всъщност можем да кажем, че това е истинското съкровище, което можем да се събираме, всъщност е Къде е на небето? Ма как да го събираме? По много начини. Можем да правим милостиня, можем да правим добри дела, можем да правим толкова много неща, които дори на много от нас не са ни минавали през ума. Просто да направиш една обикновена услуга на човек и да я направиш с цялото си сърце, да я направиш с правилния мотив, без каквито и да е задни мисли, за да очакваш нещо да ти бъде възстановено, е част от това съкровище, което се трупа там на небето. И то е с вечна стойност. То е с вечна стойност. Ако приемем тези съкровища за свои, то те вече са събрани и можем да сме сигурни, че Бог ще ги пази непокътнати за нас. Христос изтъква и необорима причина, защо следва да изберем именно небесните съкровища за свое богатство и казва, където е съкровището ти на земята или в небето, там ще бъде и сърцето ти. Където е съкровището ти, там и ще те ценят и уважават, там ще имаш любов, ще имаш и нежност. Където е съкровището ти, там са и надеждата, и упованието ти, там ще бъдат и радостите, и насладите ти, там ще бъдат и твоите мисли. Много хора използват банкови трезори, банкови сейфове като едно сигурно място за събиране на облигации, на съкровища, на скъпоценности, на ценни неща. Но можем ли да кажем, че да, не са у дома ни, където е много по-лесно да влезе крадец, но можем ли да кажем, че в едно такова учреждение има някаква сигурност? Всъщност, историята доказва точно обратното. Не, че няма някаква сигурност, да, може би е по-добра, отколкото да стоят всички тия притежания в къщи, у дома ни, но всъщност виждаме, че в историята на човечеството банките също много често са били нападани от крадец, били са ограбвани, били са фалирани и много хора са изгаряли от това, че са имали някаква надежда в тия учреждения. Нашето съкровище са нашите милостини, както казах преди малко. Нашето съкровище са нашите молитви. Всяка застъпническа молитва е част от това съкровище, което трупаме на небето. Всеки пост, който отделяме за Господа, отново можем да кажем, е част от тия съкровища, които трупаме на небето. Ако сме ги вършили само за да си спечелим похвалата от човеците, значи сме си събирали съкровища на земята. Днес е много актуално, когато направиш милостиня, да я покажеш. Днес е много актуално, когато направиш добро дело, да го качиш там, където всички ще го видят, или по-скоро колкото може повече хора ще го видят. Има служения в църквата и хора, които имат добри сърца, има служения, които са такива, че никой не знае за тях, никой не ги вижда, но те съществуват. И аз много пъти съм си мислил, дори съм го споделял от това място, че това е много ценно. За мен е много по-ценно едно такова служение, което никой не вижда, което никой не е похвалил по никакъв начин, отколкото, да речем, служението на хвалението, което да, абсолютно не е маловажно, от абсолютно значение за църквата и е изключително благословение за семейството тук. Но има ония невидимите неща, които много често ние правим и които не ги вижда целия свят. Всъщност те са част от ония бързо спечелени съкровища там на небето. Днес много често ние очакваме, когато направим нещо добро, да получим поне едно благодаря. Да получим поне чудесно, супер. И по някакъв начин да изразим, да, и това е правилно, да благодарим, разбира се, на човека, но не да го възхваляваме, не да го издигаме в някакъв култ, да го издигаме по някакъв начин в живота си като някакъв идол, едва ли не този човек ми е помогнал, той става най-великия за мен, най-добрия приятел. Всъщност да правим добри дела трябва да е част от живота на всеки християнин. Можем да отидем просто да поднесем едни сладки на съседа, който ни е подминавал, който е минавал и заминавал около нас, без да ни се обади, без да ни каже дори добър ден, но да го направим. Първо, бихме провокирали защо го правим. Второ, бихме провокирали какъв е той човек, който прави това нещо, на мен такова нещо не ми се е случвало. Трето, бихме провокирали той да продължи да наблюдава живота ни. И четвърто, което ще е най-добрият вариант, той човек, виждайки нашия живот, да достигне до познание на истината. В историята има и такива случаи. Сърцето си дължим на Бога и за да може той да го притежава, трябва да събираме съкровищата си там, където е той. Като малки, пък и не само като малки, сме използвали репликата «Дай, аз ще ти го пазя». Нали, нещо ценно, «Дай, аз ще ти го пазя». Когато инвестираме в небесните съкровища, всъщност чрез този текст ние получаваме точно «Дай, аз ще ти го пазя», но от най-верния приятел. От този, който знае как да го съхрани, къде да го съхрани, тъй че един ден да получим своето, да получим своята награда и там във вечността да използваме всичко това, което сме натрупали като небесни и духовни ценности. Така че, ако в този текст днес можем да кажем, да го съкратим по някакъв начин, всъщност можем да кажем, Исус днес ти казва, за цялото ти притежание, за цялото ти съществуване тук на тая земя, дай, аз ще ти го пазя. Няма нищо лошо да му предадем всичко онова, което притежаваме, което имаме, но още по-добро е да му предадем живота си и когато го направим на 100% и започнем да правим ден след ден тия малките неща, които никой не ги вижда, да започнем да трупаме и понеже той е обещал, дай, аз ще ти го пазя, ние знаем, че той наистина ще го запази. Исус знае, че за неговите последователи ще бъде трудно да разберат как да приложат на практика това необикновено учение за сигурността в бъдещето и затова решава да използва едно сравнение с човешкото око, което да ни помогне да разберем какво означава духовното зрение. Той казва, че окото е светило на тялото. Окото е този орган, който осветлява тялото и чрез който тялото може да вижда. Ако окото е здраво, цялото тяло е залято от светлина. Ако окото е болнаво, тази зрителна способност е увредена. Вместо светлина, там има тъмнина. Ние знаем, виждали сме със сигурност хора, които са слепи, които не виждат и можем да си представим какъв е техния свят. Да, имаме примера на глухонемите хора в нашата църква и много пъти съм изпадал в съжаление за това, че не могат да се насладят на музиката, не могат да се насладят на красотата на музиката, не могат да се насладят на това да чуват, но въпреки всичко виждат. Ако и не виждаш, какво се случва? Целият ти свят е в тъмнина. Ти не виждаш цветове, да, можеш да чуваш музиката, но музиката не ти присъздава по никакъв начин творението, музиката не може да ти присъздаде по никакъв начин морските вълни, не може да ти създаде по никакъв начин залезите или изгревите, музиката не може да ти придаде това. Ако окото е болнаво, ако окото не вижда, ние сме в свят на тъмнина. И затова Исус дава този уникален наистина пример с точно окото, което допуска светлина там в нашето тяло, където по принцип ако го няма, ще бъдем в тъмнина. Смисълът на това е следният. Здраво е окото на човека, чието подбуди са чисти, чието единствено желание са Божиите интереси, който се стреми да възприема наставленията на Христос буквално. Целият живот на този човек е залят от светлина. Той вярва на думите на Христос, захвърля земните богатства, събира съкровища на небето и знае, че това е единствената сигурност. Това е нашата надежда. Да, живеем в временен свят, живеем в тежко време, където утрешния ден, а той и днешния няма никаква сигурност. Живеем в свят, в който са ни обещали утре някой да направи нещо за нас, но то се протака с времето. Живеем в свят, в който не можем да се удоволстваме на обещанието дори на там някъде високо стоящи. Да, ще го направим някой ден и има една приказка, човека взе парите и каза, ще видим. Нали, една обикновена приказка, но днес живеем точно в този свят. Свят на обещания, неизпълнени, свят на несигурност, свят в който ние не знаем какво ще стане в утрешния ден. Затова можем ли да помислим, ако имаме някакви събрани пари или ценности вкъщи, къде да ги сложим и къде да ги скрием, ако евентуално, не дай Боже, утре стане земетресение и блока падне. Всъщност съкровището ни къде ще остане? Бихме ли могли да предвидим да е някъде по-към външните стени, тъй че ако евентуално падне и ние успеем евентуално да излезем, бихме стигнали до тия наши притежания много преди някой друг да ги намери. А пък то, ако се случи, какво ще ги правим? Днес много хора мислят какво да направят с всичко това, което са придобили. Днес много хора инвестират в имоти, в Сливен. Преди година, година и половина наши близки се търсиха жилище. До ден днешен не са си намерили, защото всичко е изкупено още преди първа копка. Опитвам се да асимилирам. Да, инвестирали са хората. Да, пазара на имоти, това е някаква сигурност. Но каква сигурност имаш в нещо, което няма първа копка? Не говорим за плоча, покрив, не говорим за стени, не говорим за каквото и да е всичко вътре направено, говорим за нещо, което е някаква виртуалност. Там на един чертеж и ти отиваш, инвестираш хиляди, много. Каква сигурност можем да имаме тук? Не можем да имаме. Затова с цялото това слово, всъщност Христос ни казва, инвестирайте там, където има истинска сигурност. И както казах преди малко, не е лош човек да притежава и човек да има. Пожелавам го на всеки, с цялото си сърце. Но нека всичките ни притежания в живота ни да не изпреварват Христос. Нека притежанията ни да не изпреварват посвещението ни да служим на Христос. Нека притежанията ни да не изпреварват служението ни. Нека притежанията ни да не изпреварват всичко онова, на което сме се посветили да направим за Христос. Защото няма нищо лошо да го имаме и аз ви дадах примера това, което днес видях. Няма нищо лошо и Господ може да благослови и Господ благославя. Но то може да бъде отнето много лесно. Много бързо се навъртат на тебе и ние от ония скъпоценните приятели, от ония, които най-много те обичат, най-много те уважават и всичко може да мине и да замине за много малко време. Най-накрая Исус добавя и заключението. Проче, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината. С други думи, ако ти знаеш, че Христос ти забранява да се подсигуряваш със земни богатства, за да се чувстваш сигурен, но ти въпреки това разчиташ на тях, нека да обърнем внимание на разчиташ на тях, тогава учението, на което не си се подчинил, става тъмнина. Една много тежка форма на духовна слепота. Ти не можеш да виждаш истинската стойност на богатствата. Невъзможността да живееш едновременно и за Бога, и за парите се сравнява с отношението между господарите и слугите. Никой не може да слугува на двама господари. Никой не може да слугува на двама господари. Неизбежно единия от тях ще получи по-голяма част от твоята вярност и подчинение. Така и при Бога, и при Мамона. Те предявяват към нас напълно противоположни искания, така че ние наистина трябва да изберем между двамата. Или да поставим Бог на първо място и да отхвърлим господството на материалните неща, или да живеем за преходни неща и да се откажем от това, което Бог иска от нас. Христос прогласява една основна максима. Никой не може да слугува на двама господари. Още повече на двама богове. Защото повелителите им неминуемо в един или друг момент ще се окажат противоположни или противоречащи се. Мамон е арамейска дума и означава придобивка. Затова каквото и да приемем или сметнем за придобивка в този свят, то е мамон. Филипяни 3, 7 и 8 апостол Павел казва: но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христос, а още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия. Да слугуваме на мамона означава да придадем толкова голямо значение на парите и материалните придобивки, че да положим на първо място упованието и вярата си в тях. На второ място да разчитаме в крайна сметка на тях за своята сигурност и щастие. На трето място да очакваме те да обезпечат бъдещето ни. На четвърто място да ги желаем повече, отколкото желаем Божията правда и царство. Натрупването на богатство скоро завладява ума и живота на човека, така че славата на Господа повече не е на първо място. Участвах в един разговор и този разговор беше следния. Хора, които са посветени на Господа, в един момент са придобили нещо, което е добро, поне според мен е добро, но мотива беше малко странен. Придобиваш нещо и след това казваш: ако се наложи да го продам и да имам сигурност в старините си. Един вид, това е моята пенсия. Да, няма нищо лошо. Аз за пенсия от днес не мисля. Първо, нямам никаква идея дали ще я доживея. Второ, нямам никаква идея дали утре ще се забуря, защото утрешният ден не е наш. Така му ли да мисля за някаква такава сигурност, при положение, че имотите могат да се обезценят и това, което днес е инвестирал, тогава да стойността му да е в пъти по-малка. Натрупването на богатство завладява ума и живота на човека. Така че славата на Господа повече не може и не е на първо място в живота ни. Чудесно е да притежаваме, чудесно е да имаме високи заплати, чудесно е да имаме жилище, дай Боже, да можем да осигурим и на децата си, и няма нищо лошо. Какви са мотивите, с които го правим? Кое е онова вътрешното, с което го правим? Нашите мисли. И можем ли да кажем за сметка на кое го правим? Налагане се просто по не по наше желание да правим един ремонт в къщи, който е така, не мога да кажа кой знае колко, но сериозен е. Нещо още повече, което не разбирам. И поради този ремонт ми се наложи да отсъствам от богослуженията може би три пъти. Три богослужения. Днес идвам на богослужение и имам чувство, че ме е нямало три месеца. Просто моето сърце не е там. Не го казвам с някаква идея, нали, да се възхвалявам. Това е най-далечното, което мисля в момента. Сърцето на всеки един от нас трябва да е при Господа. Сърцето на всеки един истински посветен християнин трябва да е при този, чието име сме взели. Естествено, идват неща, които вземат от времето ни, това е съвсем нормално. Естествено, идват неща в живота ни, които така или иначе трябва да свършим, затова и казах нещо, което нямахме никаква идея да правим, което просто се наложи да го правим. И нещо, което взе толкова време от моето и сили, че мен ме нямаш само на три богослужения и все едно ме е нямало три месеца. Така се чувствам. Днес за мен е празник. Днес истински се удоволствах на хвалението. Днес е удоволствие за мен да бъда тук на това място, да отключим църквата, след това да я заключим, защото няма кой да го направи. За мен е удоволствие да го направя. И аз чаках с нетърпение този ден. В неделя отново ще отключа църквата и ще я заключа църквата. И за мен е удоволствие да го направя. И казвам, това не е нещо, с което да се изтъкна. Това е удоволствие за мен. На мен сърцето ми е при Господа. На мен сърцето ми е в посвещението ми. И това трябва да бъде сърцето на всеки един на това място. И не искам да кажа, о, всички трябва да приличат на мен, но това е най-последното нещо, което бих могъл да кажа. Всички сме различни, всички имаме дарби и талант, които Господ ни е дал, и ти си ценен там и на мястото, и в момента, в който и където си поставен, и трябва да вършиш това, което Господ ти е дал да правиш. Но сърцето ти да е там. В твоето посвещение, в твоето служение. Да, Господ ме кръст със Святия Дух, да, Господ промени живота ми и какво от това? Ако аз се върна към вчера, какво от това, ако днес съм преживял най-радост, която да ставам и мога да кажа, и много пъти съм го казвал и на младежи съм го казвал, Святия Дух не можеш да го обясниш, Святия Дух трябва да го преживееш. Святия Дух може да се преживее. Страх Катя го засвидетелства преди миналата седмица. И ти виждаш, че това не е фалшиво, защото виждаш различно лице, виждаш различно сърце, виждаш различен тон на гласа. Защото нашите сърца трябва да са при Христос. Защото там е нашето съкровище. Защото с всичко това, което правим и го правим като за пред Господа, и Господ благоволява и благославя, ние трупаме онова съкровище на небето. И хората ще идват и ще питат, бе, какви сте вие, бе? Колко ти дължа? Нищо. Как така е нищо? Ме нищо, бе? Ма защо нищо, бе? Така? Какво мога да направя за тебе? Във всичко това, което правим в последните 12 дни, 11-12 дни, аз видях истински приятели, мъже, на които само им казваш една дума и без каквато и организация да правиш, Господ подрежда в живота им, в сърцата им, организира денята им и те отиват и правят нещо за тебе, което не се е налагало да организираш, само един телефонен разговор и отсреща чух, не са хаби, всичко е уредено. Нямаше нужда да обяснявам, нямаше нужда да организирам, нямаше нужда да смятаме часове, време, Дори нямах дума какво да кажа и отсреща ми казаха, всичко е уредено, изобщо не дей, дори не ми обяснявай. Знам какво трябва да направя, с което е трябвало съм се разбрал. И тук виждаш Господ. И дали това е част от ония небесни вложения, които си влагал, и това е бил някакъв депозит небесен, И това е част от лихвата, която се взимаме. Нали? Едно време знаем, аз съм бил малък, но нали, много модерно беше да ти подарят това беше спестовна книжка. Спестовна книжка и ти се носи милионер. Той е имало вътре 10 лева. Просто имаш спестовна книжка и ти се чувстваш като вече това е най-ценното ти притежание. Те бяха, мисля, и не сини ли бяха, какви бяха. И вече си криеше там през задграничния си паспорт. Все едно е кой знае какво притежаваш. Сега някои са имали сигурно повече, ама и скромни хора, колко? 10 лева, това е много. И идва точната дата и бях, може би съм бил около 22-3 годишен, имах някакъв такъв лок, нямам никаква идея какъв е бил, дори нямам спомен, но майка ми тогава ми викаше, трябва да отидеш там на ери коя си дата. Я викам, сега пък точно дата, отивам на следващия ден и отивам на следващия ден и банкерката казва, а, влога се нарушава, трябвало е вчера да дойдеш. Я викам, чак толкова сливе, стига бе. Изобщо какъв е смисъл на цяло това нещо? Имаш нещо, не можеш да си го вземеш. Ами нарушаваш, има там ред неща. Добре, и това са всички земни неща. Но дали всички благословения, които получаваме, не са част от твоята инвестиция за Христос? Дали Господ не те благославя днес и не ни благославя днес, защото сме казали да на Христос, следваме призива си, живеем в Него, служим на Него с цялото си сърце и да, в следващия момент някой идва и ти казва, ама тебе Господ те благославя. Нямам никаква идея защо го прави. Не съм му казвал. Да, молим се, искаме, както за тебе, както се застъпвам за близките си, за родителите си, за децата си. Някой път себе си дори не се споменаваме изобщо в молитвите си. Христос не казва не трябва или не бива, а не можете да слугувате на Бога и на мамона. Не можем да обичаме и двамата, нито да задържим и двамата, нито да се придържаме едновременно към двамата в почитта, подчинението, служението, вярата и упованието си, защото те са коренно различно противоположни един на друг. 1 Йоан 2:15-17 апостол Йоан казва, не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към отца, защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щаславието на живота, не е от отца, но е от света. И светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Амин. Иаков казва 4:4, прелюбодейци, не знаете ли, че приятелство със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Ма нека се стоим в света. То е толкова чудесно, толкова е лъскаво, има толкова хубави неща. Ма нека да се стоим там. А после? Какво ще имаме? Нека не се колебаем между Бог и Ваал, а да изберем още днес на кой искаме да служим и да останем верни на избора си. Много обичам този текст, 3 царе 18 глава. Ще прочета 21, 24 и 39 стихове. Тогава Илия дойде при всичките людята, рече, до кога ще се колебаете между две мнения? Йова, ако е Бог, следвайте го, но ако е Ваал, следвайте него. А людите не му отговориха ни дума. 24 стих продължава. Тогава вие призовете името на вашия Бог и аз ще призова името на Господа. И он е Бог, който отговори с огън. Той нека е Бог. И всичките люди в отговор казаха, добро е каквото си казал. И 39 стих казва, и всичките люди, знаем цялата история, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха, Йова той е Бог, Йова той е Бог. Колко пъти Господ е изпращал огън в нашия живот? Колко пъти Господ е изпращал силата на Святия си Дух. Може ли Ваал или Мамон да предложи тая радост с каквито и притежания да имаме, която е преживяла сестра Катя онзи ден, която сме преживяли всички ние и да кажем, ей, това е истинска радост. Днес притежавам чисто нова кола. Аз съм го преживявал. Два пъти с чисто нови коли от магазина. Повярвайте ми, все ми е тая. Никаква радост. Не е нещо, което вече да му въхаш и да млагаш. Както съм хорил от точка А до точка Б на работа с едната кола, така хоря и с новата кола. Както съм хорил от точка А до точка Б до точка С с едното возило, така го правя и с другото. И какво трябва да направя? Да го бърша всеки ден? Да му лъскам лъскавите джанти всеки ден? Или да стоя по 3 часа в нея и да въхам каква хубава музика има? Да, защото си поръчах, иска хубава музика. Да, бях се решил просто. Без да съблазнявам който и да е. И да се наслаждавам. Ами не, тя ми свири както и другата. Льончето като се качи при мене на малията с музика и всичко умира до там. Добре бе, толкова пари дадахме за музика, дай да си я пуснем. На малията с музика, че ма дразни. И всичко приключва до там. Коя е радостта, Вал? Може ли да ти даре тая радост, която може да ти я даре Святия Дух? Може ли да ти даде мамон тая радост с твоите притежания, които може да ти даде Господ чрез надеждата, която имаш в Него? Айде да помислим малко по-трезво днес. Да си го припомним. Да, знам, че го знаем. Но дали някъде там не сме скатали? Чакай там да има някаква сигурност. Нека да има. Хубаво е да има. Днес пенсионер да си. По 2 пъти в Израел на година ходят. Чуда се как става това нещо. Ние още не можем да изплуваме от предната екскурзия и някой втори път отиват. Дай Боже на всеки пенсионер такъв живот. Господ да благослови пенсионерите. Амин. Нека Господ да ни умъдрява. Нека Господ да ни дава мъдрост. Как наистина да се отнасяме към всичко това, с което Господ ни благославя, към уния притежания, да не поставяме материалното пред Господа, никога. Днес има хора около нас, които виждам, за които ме боли, казвам, изподелям и казвам, молете се, не поставяй материалното, заплатата ти не е по-важна от служението ти. Загърбил си служението си заради пари. Загърбил си това, което Господ е вложил в тебе заради някакви ценности. Не дей това, не прави. Не можем да слугуваме на двама. Он е лъжлив. Ние трябва да слугуваме на истинския Господар. Ако Господ те благослови с много, бъди мъдър да го използваш многото. Бъди мъдър да го инвестираш правилно. Ако Господ те благослови с малко, бъди мъдър да използваш малкото. Имаме една приказка, баба знае 2200. Много пъти съм казвал, живяли сме с малко, живели сме с много, пак сме живяли с малко, пак сме живяли с много и винаги някак се настройваме. Ние българите сме корав народ. Можем да се настройваме с това, което имаме. Но нека Божията мъдрост, нека Господ да бъде този, който наистина да ни направлява, да искаме да направлява живота ни. Не да хвърляме, не да инвестираме за някаква сигурност, ама там да имаме под душека нещо. Хубаво е да не вземе да ти убива в даден момент. Искам да завърша с този текст, който започнах. Защото той сам по себе си говори много. И да ви оставя с тия думи. Не дейте си събира съкровища на земята, дето молец и ръжда ги изяжда и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето молец и ръжда не ги изяжда и дето крадци не подкопават нито крадат, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Проче, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона, и да, Боже, ние те молим днес. Помогни ни, дай ни мъдрост, дай ни сили, погледът ни винаги да бъде насочен към Тебе и към Твоята слава. Не искаме за миг да оставяме всичко онова, с което си ни благословил, а именно радостта ни в Тебе, чрез Святия Дух, който ни изпълва. Именно любовта, която ни показваш и ни даваш всеки ден, и то без каквито и да е условия. И Боже, и Твоята надежда, която е вечна за всеки един от нас, И това е нещото, което всеки ден ни крепи в този живот, на тая земя, в тия несигурни времена. Боже, помогни ни така да броим дните, защото да придобиваме мъдро сърце. Татко Небесен, отново протягаме ръцете си към Тебе и Те молим, поеми ни, вземи ни в своите ръце. Само там е сигурно място за нас. Само там е безопасно място за нас. Защото опитали сме, че каквото и колкото и да притежаваме на тая земя, то не може да замени радостта ни в Тебе. Именно в това се чуди и целия свят. Всички уния, които стоят около нас. Боже, надеждата ни е в Христос. Искаме така да бъде във всичките ни дни на тая земя. Благослови ни, Татко. Благослови ни да служим само на Тебе и да живеем за Тебе. Слава Те за Тебе.